Темата за тази вечер е озаглавена Това не трябва да се забравя. Както обикновено се казва, историята е учителка. Колкото по-добре я познаваме, колкото по-добри ученици сме на този учител, историята, толкова по-малко грешки ще правим в бъдеще. За голямо съжаление, човечеството познава добре историята си, но твърде малко се е получило от нея. И не само, че не се повтарят грешките, не само, че не сме се получили от тях, но ние ги задълбочаваме все повече и повече. Има една история, която никой от нас не трябва никога да забравя. И колкото по-добре я познаваме, колкото повече подробности, детайли от нея познаваме, толкова от повече беди ще се предпазим. Дори считам, че ще можем да научим някои основни закони на нашето развитие и съществуване. Това, което имам предвид, което не трябва да се забравя, е историята с разрушението на Йерусалим. Това събитие е станало около 36 години след разпятието на Исус Христос. Това е една ужасна трагедия, за която имаме подробно описание, от която имаме какво да се получим. Най-важното и най-същественото е, че Господ беше избрал Йерусалим да стане Негово обиталище. Това научаваме от Псалом 132 и там 13 и 14 стих. В хубавата и много поучителна книга Великата борба четем в добавка следното. Йерусалим бе почетен от Бога повече от цялата останала земя. Господ бе избрал Сион, бе благоволил да обитава в него. И още нещо. Бог възнамеряваше този град да бъде световен център, да стане световна столица. Това научаваме от Иеремия 17 глава, 24 и 25 стих, които стихове искам да прочета. Иеремия 17 глава. Стих. И тъй, ако ме послушате внимателно, казва Господ, да не внасяте товар през портите на този град в съботен ден, но да освещавате съботния ден, да не вършите в него никаква работа. Тогава ще влизат през портите ти на този град царе и князе, седящи на Давидовия престол, возени на колесници и язещи на коне, те и първенците им, юдовите мъже и иерусалимските жители, и този град ще се населява вечно. Това, брати и сестри, е бил планът на Бог с град Йерусалим. Избрал го за свое обиталище и решил да увековечи, да стане така да се каже вечния град на нашата планета. Пак в книгата Великата борба четем, ако Израел като нация бе запазил своята вярност към небето, Йерусалим щеше да стои вечно избран от Бога. Вместо това, Йерусалим преживя една от най-големите трагедии. Той преживя страшна гибел. Искам да прочета от същата книга, която съдържа много подробен исторически доклад за град Йерусалим. Искам да прочета няколко мисли. Йерусалим се обявява бунт на Рим и бива обсъден, Това е 69-та година по време на четворазпъването. И четем следното. Запасите им от провизии, ако бяха съхранявани грижливо, биха стигнали за години, но бяха унищожени предварително от ревността и от мъстителността на враждуващите фракции. Болките от града бяха толкова свирепи, че хората гризаха кожата на коланите и сандалите си, както и покритията на щитовите си. Мнозина се промъкваха нощем извън градските стени, за да събират диви растения, макар доста от тях да биваха залавени и убивани чрез жестоки мъчения. А на благополучно завърналите се, често пъти им ограбваха събраното с такъв голям риск. Властващите налагаха най-безчовечни изтезания над изнемогващите от глад хора, за да им отнемат и последните оскъдни, скътани някак запаси. И тези жестокости се вършиха обикновено от хора, добре нахранени, които просто искаха да се запасят за в бъдеще. Хиляди загиваха от глад и епидемии. Естествените човешки чувства сякаш бяха изчезнали. Съпрузи ограбваха съпругите си и жени мъжете си. Виждаха се деца да измъкват храната от устата на родителите си. Въпросът на пророка: може ли жена да забрави случващото се дете? Получи отговор отвътре стените на този осъден град. Отново се изпълни предупредителното пророчество, дадено преди 400 столетия. Жената между вас, която е изтънчена и изнежнена, която не би дръзнала да тури на земята стъпалото на ногата си по причина на изтънченост и нежност, ще гледа с немилостиво око на мъжа, който почива на пазухата й, на сина си и на дъщеря си, на чедата, които е родила. Римските водители се стремяха да внасят ужас сред евреите и така да ги принудят да се предадат. Пленниците, които се съпротивляваха на пленяването, биваха бичувани, измъчвани и разпъвани пред градските стени. По този начин биваха омъртвявани ежедневно стотици хора. Ужасното дело не спря, докато по продължението на Йосафатовия дол и на Голгота издигнатите кръстове бяха толкова много, че нямаше място да се мине между тях. Така ужасяващо се изпълни страшната клетва, изговорена пред съдебният престол на Пилат: кръвта му да бъде на нас и на чедата ни. Уважаеми приятели, брати и сестри, това не трябва да се забрави. Това преживя един народ преди 2000 години. Един народ, който беше предопределен не да умира от глад, не майки да си изяжда децата, не деца да вземат храната на родителите си, а да бъдат царе и свещеници на този свят. А сега трябваше да преживеят най-страшната катастрофа и да пият най-горчивата чаша. В същата книга е записано още и какво е ставало отвън. Римските войски проникват вътре, атакуват стените на храма, запалват го и четем: целият връх на хълма, който се издигаше над града, плъмтеше като вулкан. Постройките се срутваха една след друга със страхотен трясък и биваха поглъщани от огнената бездна. И още описание: съседните хълмове бяха осветени и се виждаше как тъмни групи от хора наблюдават поразени от страх разрушаващото се опустошение. Вековете на римските войници, бягащи насам натам, и стоновите на бунтовниците, които загиваха в пламъците, се смесваха с тътина на пожара и с гърмежа на падащите гради. Ехото в планините повтаряше и връщаше обратно писъците на хората, струпани по височините. По цялото протежение на стените отекаха писъци и ридания. Изнемощели от глад хора събираха сетни сили за последен вик на страдание и безотечност. Клането вътре беше още по-ужасно от зрелището отвън. Мъже и жени, старци и младежи, бунтовници и свещеници, съпротивляващи се и молещи се за милост, бяха съсичени в безразборно клане. Броят на убитите надминаваше този на убийците. Легионерите трябваше да се катерят по купища трупове, за да продължат изтребителното дело. Това не трябва да се забрави, любезни присъстващи. Така ужасно загина святия град. Така ужасно загина не кой да е, а този град, който Господ беше предопределил. Господ имаше голямото желание той да представлява най-почетения град в този свят. Да бъде град на мира и всички добри вести да започват от тук. Той да стане образец на държавно управление, да стане образец на стопанска дейност, да стане образец на нравственост, на поклонение на Бога. Той трябваше да бъде витрината, еталона на небето. Витрината на небето и еталона на земята. Вместо това, трябваше да се преживее такава неописуема участ. Защо градът на Бога бе така унищожен? Защо Бог не го защити? Брати и сестри, Бог направи всичко, каквото беше по силите му. В Даниил 9 глава и там 24 и 26 стих, глава, която разглеждаме напоследък, от нея научаваме, че Бог беше предупредил за тази съдба 490 години. Колко поколения предварително? Почти половин хилядолетие. Бог беше специално казал: Ерусалим ще бъде унищожен. Даниил 9 глава, 24 стих. 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град. Превърнати в години, това са 490 години. Господ каза, това е определено за святия град. И 26-тия. И подир 62 седмици месец ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. Ще дойде княз, който със своя армия, който ще погуби градът и светилището. Нещо повече. 36 години преди да стане това събитие, Господ реши, че не трябва да изпрати кой да е на земята. Че не трябва да ги предупреди с кой да е. А той реши, че за това трябва да изпрати собствения си син. И с цялата си сила, и с цялото си влияние, Исус Христос, любезни присъстващи, обърна вниманието на този народ за грозящата го опасност. Евангелиста Лука е записал това на две места. Едното от тях е 19 глава от Евангелието на Лука. И там 41 до 44 стих. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: Да беше знаел ти, да, ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти, защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсъдят, ще те стеснят от вред и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Уважаеми приятели, Ако искам да върна мислите ви към една древна история, аз по-скоро искам да върна вашите и моите мисли към думите на Исус Христос. Да ви покажа, че твоята и моята съдба са пряко свързани с отношението ти към това, което Той казва. Да обърна вашето и моето внимание, че моята и твоята съдба е в пряка връзка с това, което казва пророчеството. Ако, мили приятели, не беше нужно да се запише това в книгата на пророк Даниил, и ако не трябваше да се каже Христос, никога не би го казал. Исус Христос казва на този народ: камък на камък няма да остане тук. Не само, че ще бъдат всички избити, всичко ще бъде ликвидирано. Този град ще заплича на разорана нива. Ще дойдат противници, ще те стеснят, ще направят окоп, ще те погубят съвършено. Но ти не позна. Какво да направи един баща от небето, брат и сестри, повече от това? Един син имаше на небето и той го изпрати тук. С толкова голям риск. А за да предупреди един народ, да му каже, че годебни страхотна опасност, че той народ решително трябва да промени курса на движение. Ако продължава да върви по същия път, го чака неминуема гибел. Евангелистът Лука е записал още едно предупреждение, което е направил Христос. Той е в Лука 23 глава и там 27 до 31 стих. И след него вървяха голямо множество от народ и от жени, които плачеха за него. А Исус се обърна към тях и рече: дъщери Йерусалимски, не дейте плака за мене, но плачете за себе си и за чедата си. Защото ето идат дни, когато ще рекат: блаженни неплодните и отробите, които не са раждали, и съсците, които не са кърмили. Тогава ще почнат да казват на планините: паднете върху нас и на хълмовите, покрийте ни. Защото ако правят това със суровото дърво, какво ще правят със сухото? Брати и сестри, Исус Христос е воден към мястото на екзекуция. Още в мислите му кой стои? За какво мисли той, когато отива на кръст? Той мисли за Йерусалим. Жени Йерусалимски, не плачете за мен. А за кого? За себе си и за децата. Ако можехте само да знаете какво ви чака. Каква ужасна съдба ви чака. Всичко това беше разкрито пред очите на Исус Христос. Как римляните ще обграждат града? Как хората ще си ядат сандалите? Как ще си ядат коланите? Как ще се изяждат? Как майките ще си сваряват децата и ще ги изяждат? Как по-силните деца ще вземат храната от родителите си? Всичко това виждаше Исус Христос. И не му даваше мир. Мъка му беше, че то няма значение за тях. Все едно какво казва Христос: не плачете за мен. Аз ще си измина моя път, а вие... Уважаеми присъстващи, какво държим в ръцете си? Словото на един, който е видял края на нашия свят. И е казал тук. Каза ли нещо, което е пряко свързано с моята съдба? Какво внимание му обръщам? Голямата част от населението на земята изобщо не обръща внимание на писаното тук. Христос казва: плачете за вас, не за мен. И така, какво да направи Бог повече, любезни присъстващи? 490 години предварително ги предупреди. Сега 36 години преди да настане събитието, дойде Исус Христос и направи всичко възможно да обърне вниманието им върху тази съдба. Без никакъв резултат. Уважаеми присъстващи, пророчествата в Библията нямат за цел да демонстрират Божието предознание. Само да разберем, че един Бог знае началото от края. Не това е целта, главната цел на пророчеството. Главната цел на пророчеството е израз на Божията любов и загриженост за нашата съдба. Понеже Господ знае началото от края и за да ни предпази от един фатален край, Той изпраща едно предупреждение с нас чрез пророчеството. Интересно е да припомня на всички, които познават отчасти Библията, че Ниневия, столицата на Сирия, също беше изпаднала в едно много трудно положение в един момент. И Господ покани един от своите пророци, който е наречен Йона. И това, което той е направил и преживял, е записано в книгата Йона. И Бог му каза: Йона, ставай веднага. Върви в големия град Ниневия и кажи им, че след 40 дни този град ще бъде съсипан. Ниневия не искаше в началото да отиде. Знаете, него... Йона. Благодаря. Йона не искаше да отиде и вие знаете, че той беше преживял нещо, което всички знаят, че той трябваше да преживее известно време в корема на рибата. И след това Господ му каза: трябва да се кажеш. Трябва да кажеш това, което този народ ще преживее. Любезни присъстващи, Господ трябва да направи всичко, каквото зависи от него. И той отиде в големия град Ниневия и започна да вика: още 40 дни и Ниневия ще бъде унищожена. За негова голяма изненада, за наша голяма изненада, жителите на Ниневия, като се започне от царя до последния човек, повярваха на тези думи. И казва Библията, те започнаха да постят и се облякоха във вредище. И Господ отмени присъдата. Напомням ви този случай, за да покажа, че пророчествата са предназначени да покажат Божията любов към нас и са единственото и най-мощното средство да ни предупредят срещу едно бедствие. И както виждате, ние адвентистите от седмия ден обръщаме особено внимание на пророчествата в Библията. Полагаме цялото си старание да ги проучим и колкото е възможно по-точно да ги разберем. Защото ясно разбираме, че нашата съдба е пряко свързана с тях. Аз започнах с това, какво причини обсадата на Йерусалим върху жителите. За жестокостта, която проявиха римляните да погубят града. Но, брати и сестри, знаете ли, че жителите на Йерусалим започнаха да се погубват преди римляните да направят това? И това е върху което аз искам да обърна вашето внимание тази вечер. Не това, което направиха римляните за евреите, а което евреите направиха сами за себе си. Ето някои места. Хората престанаха да разсъждават, бяха обезумели, управлявани от собствените си прищевки и сляпа страст. Проявяваха сатанинска жестокост. Това правят евреите вътре евреин на евреин. В семейството и сред народа, сред най-висшите, както и сред най-нижите класи владееше подозрение, завист, омраза, борба, бунт, несъгласие, убийства. Никъде нямаше сигурност. Приятели и роднини се предаваха един друг. Родители убиваха деца и деца убиваха родителите си. Необоздаваните им страсти ги правиха тирани. Евреите бяха послушали фалшиви свидетели, за да осъдят невинния Божий син. Сега фалшиви обвинения правеха несигурен собствения им живот. Водачите на опозиционните фракции понякога се обединяваха, за да ограбват и измъчват своите нещастни жертви. А после отново се нахвърляха един срещу друг и се избиваха безмилостно. Тук прочетох преди малко неблагополучно завърналите се, които отиваха да вземат извън стената някои билки за храна. Неблагополучно завърналите се често пъти им ограбваха събраното с такъв голям риск. Властващите налагаха най-безчовечни изтезания над изнемогващите от глад хора, за да им отнемат и последните оскъдни, скътани някак запаси. И тези жестокости се вършаха обикновено от хора, добре нахранени, които просто искаха да се запасят за в бъдеще. Това се правеше от евреин на евреин. Още. Хиляди загиваха от глад и епидемии. Естествените човешки чувства сякаш бяха изчезнали. И вече прочетох, съпрузи ограбваха съпруги и жени мъжете си. И още нещо искам да прочета. Тит желаеше да сложи край на ужасните сцени и по този начин щеше да спести на Иерусалим пълната мярка на неговото наказание. Той бе потресен от гледката с телата на жертвите на камарени по долините. И още, с сляпото упорство на еврейските водачи и отвратителните престъпления, които се извършваха вътре в обсъдения град, предизвикаха ужас и възмущение. У римляните и Тит най-после намисли да превземе храма с штурм. За това какво ще кажете? Оказва се, че вътре е по-жестоко, отколкото владетелите мислеха да направят. Един народ, който се самопогубва. Един народ от най-више до най-нише са враждебно настроени един срещу друг. И се оказва, че Тит решава да нападне града, за да тури край на тази трагедия. Не толкова да превземе града като че ли, колкото да спре мъчението, което става вътре, които евреин на евреин си нанася на себе си. И сега най-големият въпрос, който считам, че и центъра, основата на тази тема, защо се случи това? Уважаеми присъстващи, защо един народ, вместо да се опълчи срещу враговете си, вместо да проявят чувства един към друг и да си помагат в борбата, се самоизтребват? На какво се дължи това? Причината е само една единствена. Библията я нарича грехът. Нещо, което дори ние, вярващите, които толкова много четем за греха, толкова много пъти споменаваме името му, не сме наясно точно какво е той. Не сме наясно точно какви са последиците му. Любезни брати и сестри, играем си с него. Без да знаем, че това е средството, с което ние се самоунищожаваме. Грехът, с няколко думи мога да кажа, че е преди всичко бунт. Срещу какво? Правда, ред, любов, истина. Това е грех. Когато човекът се подава на греха, той вече започва да се бунтува срещу правдата и реда, срещу истината, срещу любовта. Апостол Яков. Не дава едно много важно описание за греха. Писание, от което съм впечатлен много отдавна. Наистина стих. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. Тогава страстта зачва и ражда грях. И грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Греха има баща и майка. Грях не може да се получи без баща и без майка. Уважаеми брати и сестри, трябва да са налице тези два фактора. Бащата е изкушението. Майката – страстта. И когато изкушението и страстта се срещнат, какво се появява като резултат? Явява се грехът. Зачва се греха. След това какво почва да прави той? Той се развива. постепенно се развива и когато напълно се развие точно каквото трябва да е, какво следва? Смърт. Той те погубва. За мен е много интересно, той е просто един от огромните въпроси на Вселената, бих казал. Кой е създал страстта в нас? Друго да запитам. Страстта добро нещо ли е, лошо ли е? Моля? Любезни присъстващи, ако имам страст да се развивам и да вървя нагоре, добро ли е, лошо ли е? Добро е. Да постигам повече познание, да бъда по-полезен, да имам по-голям кръгозор, да върша повече работа. Считам, че такава една страст, ако има в мен, е съвсем положителна проява. Имаш ли такава страст в Сатана? Имаше. Лошо ли беше това или добро? Значи в Сатана има заложена една страст да се развива и да върви колкото е възможно по-нагоре. Това по себе си, само по себе си не е лошо. След малко ще кажем кое всъщност е лошото. Кое е изкушението? Защо, уважаеми присъстващи, възможно ли е някога света да съществува без изкушение? Например, пред Сатана, понеже считам, че той е най-добрият пример за случая, пред Сатана имаше някой. Кой беше той? Бог, Исус Христос, беше пред Сатана. И в Сатана можеше да се появи изкушението какво да направи на Христос. Да му завиди. А значи, в него има страст да се издига нагоре. Когато вижда, че някой е пред него, той в себе си да прояви завист. Тогава какво се получава? Грех. Съединяването на страстта, една добра страст, с изкушението, което е неизбежно, защото все ще има някой пред теб или нещо, което е не така, както в това положение, в което ти се намираш. Когато тези две неща се съединят, в теб какво се поражда? Грех. Уважаеми присъстващи, ако той гледаше на Исус Христос и искаше да прилича на Исус Христос по всичко, вървеше по стъпките на Исус Христос, за да върви нагоре, лошо ли или добро ли е? Добро е. Да се развива непрекъснато и да стига този голям образец. Не да му завиди, а просто да върви по стъпките на Христа и да се моделира все повече и повече по образа на Христа. Да прилича все повече и повече на Христа. Има ли нещо лошо? Нещо. Значи самата страст, сама по себе си тази страст е добра. Но, уважаеми присъстващи, когато ние се подадем на изкушението, тя зачва. А когато ние не се изкушаваме от това, а вървим напред, тогава казваме, че това е положително. Така че, имаме ли някаква, направил ли, има ли някаква вина Бог за греха? Никаква. В мен е вложил добрата страст. Тя не е само една. Всички страсти, използвани правилно, те ни издигат. Те са пружината, която ни стиква напред. Но, уважаеми присъстващи, когато тя се срещне с изкушението, тогава зачва грех. И грехът какво почва да прави малко по малко? То е живо нещо. То расте, развива се и стига момента, когато те унищожава. Създава смъртта. Еврейският народ беше зачнал вече кое? Греха. Брати и сестри, за колко години щеше да се развие този грех? Помните ли? 420 години. Бог видя, че грехът, който е зачнат в тази нация, ако уважаеми присъстващи не се изкорени и не се унищожи, за 490 години ще погуби нацията. За колко години се погуби Гръцко-Македонската империя? За колко години се погуби Вавилонската империя? За колко години Медоперсийската? За колко Римската? Любезни присъстващи. Различно време. Зачва се греха, греха се развива и в един момент погубва нацията. Сега Господ, виждайки какво става в душите на тези хора, казва им по времето на Даниил, те бяха още в робство. Той им казва, вие ще се върнете от робство, но ако така продължите, не може да издържите повече от 420 години. За 410 години ще ви погуби греха. Сега разбрахте ли защо ви прочетох какво става вътре? Римляните ли погубиха града или те се погубиха? Те се погубиха, любезни присъстващи. Те започнаха взаимно да се избиват. Кой ги убива? Грехът стигнал зрялата си форма, той не пощадява никого. И започва сеч и самоунищожение вътре. Страшна жестокост, страшна гибел. Няма едно милостиво око. Тези разсъждения ни помагат да разберем по-добре и Даниил 9 глава 24 стих. Седемдесет седмици са определени за людите ти. Точно колко казва Бог. Знаеки развитието на греха, както едно раково образуване, лекарите казва, този човек ще издържи една година. Като има предвид развитието на рака, този човек ще може да оцелее една година. След една година рака го убива. Гледайки Бог това развитие в душите на тези хора, казва 490 години. За людите ти и святият ти град, за въздържанието на престъплението. За 490 години престъплението, брата и сестри, можеше да се задържа. Но щеше да става все по-невъзможно и по-невъзможно да се обуздава. И другата част от стиха казва. За довършване на греховете, за въздържане на престъплението, това показва, че в тези 490 години Бог по специален начин ще се опитва да въздържа греха. Колкото е възможно повече да го въздържа. И след това ще дойде краят на греха. Така че, уважаеми присъстващи, греха в нашия свят е зачнат. Какво прави той сега? Забелязвате ли някаква разлика между преди 10 години, 15-20 години? Няма нужда да ви го показвам това нещо. Какво става? Какво чувствате вие, че става с греха? Расте. До кога ще расте? До един момент, когато никой не може да го обуздава повече. И уважаеми присъстващи, той ще причини смъртта на обществото. Нека хора казват, Бог ще погуби земята. Бог ли ще я погуби? Ние самите ще се погубим. Грехът, който е в нас, ще погуби нас и обществото, в което живее. Докато грехът е в развитие, брати и сестри, той може да се лекува. Идва една фаза, когато грехът не може повече да се лекува. И това, което ме така особено вълнува, защо Господ избра да изпрати Исус Христос точно в това време, в края на 490 години? Еврейският народ беше в най-критичната фаза. Еврейският народ още малко и щеше да прекрачи една граница, от която вече не може да се върне. И в този много критичен момент Господ изпрати самото небе, Исус Христос, лекарят над лекарите, да излекува тяхните сърца. Ако, уважаеми присъстващи, в този народ, в този момент, този народ беше приел Исус Христос, какво щеше да стане? Съвсем друга съдба. Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти исках? Не искате? Колко пъти исках да ви върна от тази съдба? Исках да ви излекувам. Не искате? Сега вече няма спасение. От друга страна, още нещо. Какво значи да отидеш в един момент, когато греха се намира почти в необратимата си фаза? Поемаш ли риск или не поемаш? Много голям риск. Те хора в безумието си посегнаха на живота на Исус Христос. Уважаеми приятели, това само показва в каква фаза е тяхния духовен живот. Колко силно е напреднал грехът. Да посегнат на Исус Христос, това показва, че те са вече почти минали границата на търпимото. Грехът е стигнал най-сериозната си фаза. И така Бог искаше да излекува тази нация. Предупреди я с Христа и изпрати Христос да й помогне. Тя не се подаде. И съответно преживя трагедията. Тук искам да прочита нещо, което е много важно, е записано прекрасно. Искам просто да го прочета както е записано. Нейните чада бяха отблъснали Христовата благодат, която би им дала възможност би им дала сила да поведят злите си наклонности. А сега вече те бяха поведени от тях. Сатана бе възбудил най-свирепите и най-долните страсти на душата. Хората престанаха да разсъждават, бяха обезумели, управлявани от собствените си прищевки и сляпа страст. Христос единствено е в състояние да ти промени естеството. Да ти помогне да промениш грешните си наклонности. Ако братко и сестро отбръснеш тази помощ, тогава не само, че тази страст остава в тебе. Сатана разгаря най-силно тези страсти и стигаш до обезумяване. Вършиш вече нечовешки неща. И тук в същата книга е писано: днес светските хора не знаят какво прави Бог за тях. Ако, уважаеми приятели, Божията задържаща сила, която по някакъв начин обуздава човешките страсти, независимо, че те отхвърлят, се отегли изведнъж, ние няма да можем да съществуваме повече от 24 часа. Това е моята прогноза. Изведнъж ще летят ракети, ще летят снаряди, всичко ще изчезне. Земята ще се разцепи на парчета. Ние нямаме представа какво прави Бог сега, за да обуздава страстите ни. Ако Божия дух се отегли и тези страсти попаднат под влиянието на Сатана, хората ще станат зверове. По този повод спомням си една илюстрация, която искам да споделя с вас, която така много добре илюстрира това, което е станало по времето на Йерусалим. Един скорпион предложил на жаба да го прекара през река Йордан. Тя казала: но ти ще ме ожилиш. Той казал: не. Аз искам да ми направиш тази услуга. Ако ти ожили, ти не можеш да ми направиш услуга. И така, чувствайки, че е доста убедителен скорпион, тя му позволила. Той се качил върху нея и започнали да плуват. Стигнали до средата на Йордан и скорпиона жилнал жабата. Тя му казала: добре, защо ме жилна? Нали двамата ще загинем сега? Ами такава ми е природата, казва. Аз не мога да правя друго, освен това. Аз загивам, но и другият загива с мен. Любезни брати и сестри, докъде с тази природа? Докъде ще стигнем? Загиване. Другия загива и аз загивам. И свършваме. Искам да привърша с още две точки. За съжаление, трябва да избързам малко. Следващото много интересно за случая, което трябва да не забравяме. Любезни присъстващи, Исус Христос се обърна към учениците. Това е записано в Матей 24 глава. И им каза: когато видите мерзостта на запустението, имаше предвид римските легиони, да развяват знамената си върху святата земя, а със свята земя се приемаше около 200 метра извън стените на Йерусалим. Когато видите тези легиони там, да знаете, че е дошло време да се избавите. Никой до сега не може да обясни защо в 69-та година преди Христа, през есента, когато римските войски са окръжили Йерусалим, се отеглят внезапно, без някакво обяснение. Еврейските войски излизат и започват да ги преследват. Отварят се вратите. Всички, които чуха Христовото предупреждение, знаеха, че това е времето за бягане. Всички християни, които бяха в Йерусалим в този момент, веднага го напуснаха. И нямам време да ви прочета. Христос казва: веднага бягате. Не трябва да се слизате от покрива да вземете дрехите. Нищо не трябва да ви интересува. Само едно – бягството ви. През пролета, по времето на Пасхата, римските войски се връщат обратно. Започва страшната обсада и идва гибелта на Йерусалим. Нито един християнин не загива в тази страшна катастрофа. Всички се оттеглят. Моля? Сестрата казва: 125 000 души се спасяват. Ето какво искам да подчертая. Какво искам всъщност да подчертая? Има ли значение за теб какво казва Христос? Или няма значение? Ако го е казал, той е казал, за да ти помогне да те спаси. И последното. В един случай Христос и учениците се бяха оттеглили на Елионския хълм, от който се вижда цял Йерусалим и храма. Той е бил гордостта на евреите и затова учениците му показаха храма, слънцето тък му е залязвало, лъчите му са позлатявали, са осветлявали, колите му подотените коли и казват: учителю, виж какъв храм. Той се обръща и им казва: камък на камък няма да остане тук. Те, мислейки, че става въпрос за времето на неговото пришествие, му казват: Господи, кога ще стане това и кога ще бъде времето на Твоето пришествие? Те сляха тези две събития в едно, като смятаха, че ще станат в едно и също време. Те щяха да станат в различно време, но събитията, които щяха да предхождат едното събитие, щяха да бъдат същите, които щяха да предхождат другото. Тоест всичко, което стана преди разрушението на Йерусалим, любезни присъстващи, е същото, което ще стане преди разрушението на света. И както света загина, както еврейската нация загина по времето на Йерусалим, така света ще загине в края. А затова Исус Христос свърза двете събития. И по този повод аз си озаглавих моята тема: това не трябва да се забравя. Защо? Защото както загина Йерусалим, уважаеми присъстващи, по същия начин, по същата причина ще загине света. И същите белези, които предхождаха разрушението на този град, са същите, които ще предхождат разрушението и унищожението на нашия свят. Проучете ги. Записани са в Матей 24 глава. И ще видите, ще дойде ли този край? Няма ли да дойде? Какво да си пожелаем, любезни присъстващи? Благодарим на Бога за тази безценна книга Библията. Благодарим на Бога за пророческото слово. Благодарим на Бога, че Той ни казва защо загива този свят. Той загива поради греха. Господа ни помогне да се избавим от греха. Амин.